En la centro por la conservado de vracoi en la loco Tchev, appartenanta alla Nazia Mar Museo en Gdansko, dauras reconstruo de slava boato el 1150 ocaiaro, forprenita el la fundo de Putsk Golfo. Dank al speciale construita metala corbo, eblas precise difini locon de la unuopai boat elementoi. Dank al tio estos fidele recreitai formo cae dimensio de la boato. Simile estas presentatai vikingai boatoi en iui scandinaviai museoi. Dis nun ci specai recreo provoi en Pollando estis tre maloftai. El inter du tiai exponajoi unu devenas ancora de antau la dua mondmilito. La mezepokaj slavaj boatkonstruantoj aplikis malsamajn disde la vikingaj konstrusolvojn. La rekonstruata boato rilatas al la grava periodo en la slava historio, nome al la periodo inter la deka kaj dekdua jarcentoj, kiam slavoj sur Baltiko estis partneroj kaj rivaloj de vikingoj. La Nacia Marmuzeo disponas ĝis nun pri tri vrakoj de frumezepokaj slavaj boatoj. Ili estos prezentotaj dum unu el la komencaj ekspozicioj en la Muzeo de Mara Arkeologio en Ueba, kiun oni planas ekkonstrui tie en la 2019 jaro.